15 taon si Nestor nang lumipat at nanirahan sa probinsya ng Arayat sa pag-aaruga ng kanyang lolo at lola. Ang buhay doon ay napakasimple lamang at tradisyonal. Madalas napapagalitan si Nestor tuwing susuway ito sa mga binibilin na bawal ng lola. Isang maliit na halimbawa ang nahuli si Nestor na nagwawalis ng sahig ng kwarto ng gabi. "Nestor, ano ka ba naman?" ang sabi ng Lola Esting niya. "Ilang beses ko na bang sinabi sa iyo na malas ang ginagawa mong yan? Dahil parang winawalis mo na din ang swerte sa bahay." Siyempre bilang bata, walang nagawa si Nestor, kundi sundin ang Lola. Makalipas ang ilang taon, nang nasa tamang edad na si Nestor, nagpa siya itong lumipat sa Maynila upang mag-aral sa kursong psychology. Sa pag-aaral sa napiling kurso, ay maraming natutunan si Nestor tungkol sa pag-uugali ng mga tao at iba't ibang uri ng kaganapan na maaaring magkaroon ng epekto sa buhay at pag-iisip ng mga tao. Nung nasa 3 taon na siya ng kolehiyo, napag-isip-isip ni Nestor ang mga tradisyon at pamahiin sa Arayat at natatawa ito. "Parang hindi akma sa kinalakhan ko ang inaaral ko ngayon ah," sabi niya sa kaibigang si Raymond. "Napakasalungat at hindi ako makapaniwalang hanggang ngayon sinusunod pa din ang mga yon ng mga tao sa amin sa probinsya." Sumagot si Raymond sa pagkukwentuhan nila. "Totoo ang mga yon pare. Tsaka ika nga nila, wala namang mawawala kung susundin ang mga ito. Kahit ako nalaki dito sa Maynila ay lubos ang pagsunod sa mga pamahiin. Ganon din ang pamilya namin. Alam mo Raymond, parang binigyan mo ako ng idea."
"Ano naman yun?"
sabi ni Raymond. "Diba psychology major tayo? Ba't hindi natin patunayan na hindi totoo ang mga yan? Kahit isang simpleng pamahiin lang."
"Ha? Parang ayoko,"
ang sagot ni Raymond.
"Para kasing hindi dapat pinaglalaruan ang mga bagay na yan."
"Ikaw ang bahala," sabi ni Nestor. "Parang gusto kong ituloy at ilantad ang mga pamahiin na yan para patunayan sa mundo na hindi sila totoo. At isa pa, kailangan ko ng pera ngayon. Minsan hirap na din kasi ang pamilya ko sa pagpapadala para sa allowance ko. Balita ko, medyo okay din ang kita ng mga vloggers ngayon. Lalo na kung maraming mga sumusunod at sumusuporta sa'yo. Ikaw ang bahala," sabi ni Raymond. "Pero pinagsabihan na kita, medyo delikado ang gagawin mong yan." Kinabukasan nagsaliksik si Nestor ng mga pamahiin na sinusunod sa Pilipinas. Ang dami din pala, maliban sa mga turo ni Lolo at Lola. "Alam ko na. Umpisaan ko na muna ito sa simpleng pamahiin." Gamit ang kanyang cellphone, naglakad ng gabi si Nestor sa matalahib na parte ng park na malapit sa kanyang dormitoryo. Binibidyohan niya ang kanyang mga yapak sa talahib at nagpatakbo-takbo rin ito habang nagsasalita sa video na, "Sabi nila kailangan magpasintabi ka at magsabi ng tabi-tabi po kapag dumadaan sa mga lugar na gaya nito. Tignan natin kung may masamang epekto nga ito." Pag-uwi ni Nestor ay agad-agad pinanood at inedit ang video. Habang ginagawa niya ito, ay may biglang malakas na hangin ang naramdaman niyang pumasok sa bintana. At may narinig na ingay na parabang tunog ng lata. Dahan-dahan itong naglakad papalapit sa bintana at sumilip. Pero wala namang nakita si Nestor. Kaya sinarado na lamang niya ang bintana. "Ano ba naman ako?" sabi sa sarili. "Para akong bata na nag-iisip ng kung ano-ano." Bumalik ito sa kanyang ginagawa. Nag-create ng account at in-upload ang video at shinare sa mga kaibigan. Pagpasok sa universidad kinabukasan, agad-agad itong sinalubong at kinausap ni Raymond.
"Pre, nakita ko yung in-upload mong video. Di ka nga nakinig sa akin. Wala namang nangyari, di ba?"
ang sagot ni Nestor. "Ang baba nga ng views at likes ng video. Ang tingin ko kailangan ko kumuha ng mas magandang pamahiin para ilantad."
Ano, gusto mo bang sumama? Ikaw din. Kapag sumikat ako at kumita, ikaw din ang magsisisi.
Walang kibo si Raymond at tahimik lang ito hanggang maghiwalay sila ni Nestor. Pista sa arayat ng katapusan ng linggo. Umuwi si Nestor at sinama si Raymond sa kanila. Nag-enjoy ang mga ito at sarap na sarap si Raymond sa pagkaing hinanda ng pamilya ni Nestor. Dumating ang mga kamag-anak ni Nestor at isa dito ay ang tiyahin niyang galing Amerika, si Tita Carrie. Nagkwentuhan ang mga ito at nabanggit ni Tita Carrie na 5 buwang buntis ito at mapalad sila dahil 3 taon na nilang pinaplanong mag-asawa ang magkaroon ng anak. At sa wakas ay nagbunga na ito. Pinagpatuloy nila ang kwentuhan nang may biglang naisip si Nestor.
Tita, pwede ba tayong magpa-picture? Tayong 3 ni Raymond. Gitna ka namin ni Raymond, tita, at hawakan mo ang tiyan mo.
Laking Amerika si Carrie at walang alin lang ang sumunod sa iminungkahi ng pamangkin.
Salamat, tita, ang sabi ni Nestor. Eto po, pinangkuha na kita ng pagkain para hindi ka na pumila doon.
Lubos naman na nagpasalamat si Carrie. Hinila ni Raymond si Nestor pag-alis ng tita niya at sinabihang,
Pre, bakit mo naman ginawa yun?
Eh di ba pamahiin nyo na bawal magpicture ng 3 kayo sa litrato at mamamatay yung nasa gitna?
Mismo,
ang sagot ni Nestor. Yan ang susunod kong kabanata sa vlog ko. Kita mo, walang mangyayaring masama. Pagbalik ng Maynila ako nagagawin ng video. Pagbalik ng Maynila, inumpisahan na ni Nestor na gawin ang laman ng kanyang bagong kabanata. Sa kalagitnaan ay nagring ang kanyang cellphone. Tumatawag ang kanyang pinsan. Hindi alam ni Nestor kung bakit, pero kinilabutan ito bago pasagutin ang telepono.
Pinsan, si Tita Carrie.
Oh, anong nangyari?
Sabi ni Nestor.
Pinsan, wala na ang anak ni Tita. Nalaglag ito habang papunta ng airport, pabalik ng Amerika.
Napaisip si Nestor sa nangyari. Ngunit tumatak sa isip nito na hindi naman yun naaayon sa pamahiin.
Ayaw ko man ang nangyari, pero yung bata naman yun.
At walang may sala sa nangyari. Ang importante, ligtas si Tita. Sinali ito sa laman ng bagong kabanata ni Nestor at in-upload. Nagising si Nestor na pawis at parang binangungot. Tumayo ito at uminom ng tubig, sabay natulog ulit. Kinabukasan, napakaraming views, likes at comments na pagpuri sa video. Dito na nag-umpisang makumbinsi si Nestor na lalong paghusayan at pagpatuloy ang magandang nasimulan.
Pero hindi na pwede ang dating level ng mga ginagawa ko, sabi niya sa sarili.
Kailangan ko pang lalong magsaliksik at pagandahin ang mga video ko. Naimbitahan si Nestor at mga kaibigan nila sa kaarawan ni Raymond. Isa sa mga napagkwentuhan nila ay yung vlog ni Nestor.
Nag-uumpisa pa lang ako, ang sabi ni Nestor. Malaking tulong na subaybayan niyo ang mga gawa ko.
Oo naman,
ang sabi ng mga kaibigan. Ngunit may isang nakikinig at tila nag-aalala ang sumali sa usapan nila. Si Christine, ang ate ni Raymond.
Mahilig ako sumubaybay ng iba't ibang klaseng vlog. Pero hindi ba delikado ang ginagawa mong yan?
Ang sabi ni Christine. Napasigaw bigla si Nestor.
Hindi naman po, ate. Wala naman pong nasaktan. At yun din naman ang pakay ko sa mga video. Napatunayan na hindi sila totoo.
Ay, pasensya na po.
Dali-daling bawi ni Nestor.
Medyo madami din po kasing nagsasabi niyan sa mga bashers ko. At minsan hindi ko mapigilan ang sarili ko na mapikon at sumagot sa kanila.
Tahimik na tumango si Christine. Pero nasa itsura nito ang tiyak na pag-aalala.
Excuse me, Raymond. Mga tropa, alam kong kumakain pa tayo pero kailangan ko na kasing umuwi at may emergency sa bahay.
Ang sabi ng isa nilang kaibigan na si Luigi.
Ay oo, sige lang pre, ang sabi ni Raymond.
Pero di ba kailangan nating ikot ang mga plato natin para walang mangyaring masama?
Agad-agad na sumagot si Nestor.
Hindi totoo yan. Tulungan niyo akong patunayan.
Diba sabi nyo rin kanina susuportahan nyo ako? Sabi ni Nestor. Teka, i-video natin to para ebidensya sa vlog ko.
Oo, wag na mga pare.
Ang sagot din ng umaalis na kasama. Nagmamadali na talaga ako eh.
Dahil sa mga nangyari kanina at sa pangakong suporta ng mga kaibigan, wala silang nagawa kundi sundin si Nestor. Pag-alis ng kasamahan, kinausap ni Christine si Nestor. Pero bigla niya itong iniwasan at nagpaalam na aalis na din sa mga kaibigan. Kinabukasan, nabalita ang nabunggo sa isang malaking puno ng mangga si Luigi at natagpuan itong patay. Ngunit ang kahindik-hindik na nakita ng mga pulis ay may basag-basag na parang piraso ng pinggan sa tabi ng malamig na bangkay na hindi maipaliwanag ng mga pulis. Gaya ng inaasahan, ginawan ito ng video ni Nestor, sabay upload bago matulog. Sobra-sobra pa sa inaasahang views at likes ang nakuha ni Nestor sa bagong video. At lalo pang kumita ang kanyang vlog. Pumunta si Raymond kay Nestor at sinabihan itong,
"Pre, ayaw mo pa bang ihinto yan? Lalo na isa sa mga kaibigan natin ang nawala."
Sumagot si Nestor.
"So sinasabi mo bang kasalanan ko ang nangyari sa kanya?"
"Hindi naman sa ganun. Pero gusto ko lang mag-ingat ka na at natatakot na ako sa mga nangyayari."
Sabi ni Raymond.
"Pati si Ate Christine. Hindi na tumigil mula nung narinig ang mga yan nung birthday ko sa bahay. Ikakasal si Ate. At ayun, medyo natatakot sa mga pangyayari nung birthday ko. At ngayong patay ang isang kaibigan ko na dumalo."
Tugon ni Raymond.
"Ano ka ba? Walang kaugnayan ang mga yan. At isa pa, wala namang pamahiin sa kasal at salamay ng hindi nyo kamag-anak."
Sabi ni Nestor.
"Hindi naman yun ang punto ko eh." Sagot ni Raymond.
Pinaupo ni Nestor si Raymond. Pinakalma at kinausap ng maayos.
"Huwag ka mag-alala. Wala nang mangyayari sa susunod. At hindi rin ako pwedeng tumigil ngayon kung kailan kumikita na ang vlog ko. At magagamit ko ito sa pag-aaral."
Nakalma si Raymond at sinabing basta mag-iingat ang kaibigan. Pumunta ang dalawa kinabukasan ng gabi sa lamay ng kaibigan nilang nasawi na si Luigi. Sa respeto sa pamilya at sa patay, hindi nagkwentuhan ang magkakaibigan sa mga nangyari, lalo na tungkol sa vlog ni Nestor. Nang nag-uwian na sila, hindi napansin ni Raymond na naglagay ng ilang pirasong biskwit sa bag niya si Nestor at binidyo ito. Sabay na uuwi ang dalawa. Nagyayang magpagpag si Raymond kahit daw magkapi lang sila saglit.
"Pasensya na pare, masakit ang tiyan ko. Pwede bang diretso na tayong umuwi?"
"Ganun ba?
O idaan na muna kita sa inyo. Inom ka agad ng gamot pag uwi."
Sabi ni Raymond. Dahil madadaanan lang ang bahay ni Nestor pa uwi, ay siniguro ni Raymond na nakauwi na ito. At siya naman ay lumakad na din pa uwi sa kanila. Hindi alam ni Raymond na nakabidyo din ang pag-alis at paglalakad niya hanggang mawala na ito sa paningin ni Nestor. Nagpapahinga si Nestor nang biglang may kumatok sa pinto. Pagbukas niya ay ang ate pala ni Raymond ito, na si Christine.
"Kasama mo ba si Raymond? Anong oras na at hindi pa siya nakakauwi?"
Nag-aalalang sabi ni Christine.
"Ay, kanina pa po kami naghiwalay. Masakit po kasi ang pakiramdam ko."
Sagot ni Nestor. Umalis ang dalawa at tinuntun ang usual na dadaanang pauwi ni Raymond. Makalipas ang ilang oras na pag-iikot, ay may mga tao silang nakitang nakapalibot sa parke. At sa gitna ng mga ito sa may talahiban, ay nandoon ang duguan na bangkay ni Raymond. Nagsisigaw at nag-iiyak ang Ate Christine nito sa nakita. Napaluhod at napaluha din si Nestor sa sinapit ng kaibigan. Sa mga susunod na araw, kahit burol at libing ni Raymond, ay hindi tumigil sa pagsasaliksik sa mga nangyari at maaaring kaugnayan sa pagkamatay ng kanyang kapatid si Christine. Isa sa mga nalaman niya ay ang biskwit na laman ng bag ng kapatid nung ito ay masawi.
"Hindi naman mahilig ang kapatid ko sa gantong pagkain."
hanggang sa nalaman niyang galing sa burol ang dala niyang biskwit. Dis oras na ng gabi, ngunit tumawag si Christine at pinapunta si Nestor sa bahay. Dahil nasa burol ang mga magulang, mag-isa si Christine sa bahay. Dumating si Nestor na malungkot sa kawalan ng kaibigan. Pinapasok ito sa bahay ni Christine. "Ate, ba't niyo po ako pinatawag?" sabi ni Nestor. Kinwento ni Christine yung biskwit na nakita niya sa bag ni Raymond. Ngunit wala namang kibo si Nestor.
"Oo nga pala, yung pinakabagong video mo in-upload mo pa din. Tungkol kay Raymond kahit kaibigan mo siya. Bakit ganun?"
sabi ni Christine. "Pasensya ka na ate, pero yun na kasi ngayon ang pinagmumulan ko ng pera para sa pag-aaral ko. Alam ko maiintindihan din naman ni Raymond ang ginawa ko," sagot ni Nestor. Mula sa galit, naging awa at lungkot ang biglang naramdaman ni Christine. "Ate, medyo sumasakit po ang ulo ko. Pwede ba akong humingi ng gamot at makigamit ng banyo nyo?" sabi ni Nestor.
"O sige lang, alam mo naman kung nasaan ang banyo. At kuha kita ng gamot at tubig sa kusina,"
sagot ni Christine. "Salamat po sa iyo, ate." Habang nasa kusina ay nagulat si Christine sa biglang pagkamatay ng mga ilaw. Nangangapa ito para hanapin ang flashlight. Naririnig din ito ang mga yapak na tila galing sa kwarto niya sa taas, natapat mismo ng kusina. Takot na takot, pero pinilit nitong kuhanin ang flashlight sa drawer sa kusina. Sinisigaw niya ang pangalan ni Nestor upang kunin ang atensyon nito.
"Pinasok ata tayo ng magnanakaw. Punta ka dito,"
sumagot naman si Nestor.
"Ate, nasaan ka po? Wala po akong makita."
Hindi makasagot si Christine dahil may naririnig siyang yapak pababa ng hagdanan.
"Anong nagawa ko? Anong hindi ko nasunod na pamahin at bakit sa akin nangyayari to?"
iyak ni Christine. Nakuha ni Christine ang flashlight nang may narinig na malamig na boses sa tabi na nagsabing, "Alam kong hindi kita mapipilit na ituloy ang kasal mo sa nangyari. Kaya ito na lang ang paraan." Galing sa nakatitindig balahibong boses. Nang sindihan ni Christine ang flashlight, ay nakita niyang nakatayo si Nestor sa harapan niya. Hawak nito ang wedding gown na isusuot niya dapat sa kanyang kasal. "Ate Christine, kailangan mong isuot ito. Kailangan matuloy ang kasal mo. Sukob, dahil kamamatay lang ni Raymond." Dito isiniwalat ni Nestor na siya ang tumutupad sa mga pamahiin na sinimulan niya kay Luigi.
"Nababaliw ka na, Nestor."
"Siguro nga ate, pero wala na akong pakialam. Mas importante ang vlog ko kaysa sa mga buhay niyo. Kaya halika na, Christine. Sabik na rin kasi akong patayin ka." Hindi na nakatugon pa si Christine. Mabilis siyang hinataw sa ulo ni Nestor. Agad siyang bumagsak sa sahig. Bago pa siya tuluyang nawalan ng ulirat, ay naaninag niya si Nestor na isinusuot sa kanya ang wedding gown. "Mukhang hindi na talaga kita mapipilit na ituloy ang kasal. Ganito na lang, hindi ba bawal isuot ang wedding gown bago ang kasal? Ito na lang ang gamitin natin, Ate Christine. Ito ang magiging sanhi ng kamatayan mo. Siguradong marami na namang manonood kapag in-upload ko ito."